ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันอังคารที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยช่วงข่าววันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสื่อสหรัฐยังคงเกาะติดภารกิจช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลไทยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขณะที่ ABC News กล่าวถึงโรค CAF disease ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อพวกเขานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเยือนเกาหลีเหนือพร้อมประกาศว่ามีความคืบหน้าดีกับการเจรจา กับกรุงเปียงยางและรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษลาออกจากตำแหน่งนะครับท่ามกลางฝุ่นควันปัญหา Brexit นอกจากนั้นแล้วช่วงข่าวธุรกิจครับ Starbucks วางแผน2ปีเลิกใช้หลอดพลาสติกในร้านสาขาทั่วโลกและบริษัทกังหันลมของจีนนั้นถูกศาลสหรัฐสั่งปรับข้อหาขโมยความลับทางการค้าช่วงท้ายรายการวันนี้ครับคำในข่าวว่าด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับความขัดสนเงินทองและเช่นเคย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสื่อสหรัฐนั้นยังคงเกาะติดเรื่องราวภารกิจกู้ภัยและช่วยเหลือเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลไทยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ
เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะนอกเหนือจากการช่วยเหลือสิ่งที่สำคัญคือการดูแลทั้ง13ชีวิตหลังจากที่ได้นำตัวออกมาจากถ้ำหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ครับตอนนี้ช่วยเหลือได้8 คนนะครับ ABC News ก็ยังคงรายงานเป็นหนึ่งในบรรดาสื่อที่เกาะติดนะครับโดยมีการพูดถึงโรค CAF diseaseคืออันตรายของโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำหรือแม้กระทั่งหน่วยกู้ภัยที่เข้าไปในถ้ำนะครับโรคนี้ถ้าแปลตรงๆก็คือโรคถ้ำจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อทางการแพทย์นะครับชื่อว่าโรคสเปเลออนโนซิสเป็นโรคติดเชื้อจากเชื้อรานะครับส่วนชนิดของราที่เป็นต้นเหตุชื่อฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะครับอาการของโรคจะมีความคล้ายกับไข้หวัดใหญ่คือมีการไอมีไข้สูงอ่อนเพลียแต่ว่าคนส่วนมากนั้นเนี่ยจะไม่เกิดอาการนอกจากคนที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่าอ่อนแอซึ่งก็คือกลุ่มที่นอนพักไม่เพียงพอรับประทานอาหารไม่เพียงพอดังนั้นเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยจึงมีความเสี่ยงกับโรคนี
้
การตรวจโรคสื่อ ABC รายงานโดยอ้างข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐนะครับบอกว่าตรวจได้จากปัสสาวะดูเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าตรวจเลือดก็จะพบการติดเชื้อได้โดยที่เชื้อรานี้นะครับเป็นเชื้อราที่อยู่ตามถ้ำเป็นพิเศษคือความเย็นของถ้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อราตรายนี้พบได้ในทั้งเอเชียและอเมริกานะครับเชื้อที่ว่านี
้แล้วโรคกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสติดต่อจากคนสู่คนไหมคะ
เขาบอกว่าไม่ติดต่อคนสู่คนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ออกมาจากถ้ำเชื้อราเหล่านี้เนี่ยจะมีสปอร์ใช่ไหมครับถ้าติดตามร่างกายและคนที่อยู่ภายนอกได้มาสัมผัสติดต่อในกรณีนั้นเนี่ยก็คือการติดต่อแต่ไม่ใช่จากผู้ที่ป่วยไข้ไปสู่ผู้ที่ไม่ป่วยไข้คนหนึ่งแต่ว่าเป็นสปอร์ที่ติดตัวมาจากการออกอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดูอาการเขาบอกว่า 3-17 วันนะครับโดยส่วนมากแล้วอย่างที่บอกคนแข็งแรงมักจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่อ่อนแออาจจะมีปัญหาและอันตรายก็คือถ้าเชื้อราเนี้ยแพร่จากปอดไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายที่สำคัญเช่นสมองในกรณีนั้นจะต้องมีการใช้ยาที่ว่าแอนตี้ฟังกัสหรือยาฆ่าเชื้อราถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่สื่ออเมริกันนำมาเผยแพร่ถึง CAF disease นะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวจากประเทศอังกฤษครับร รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริส จอห์นสันประกาศลาออกในวันจันทร์นะครับท่ามกลางความไม่ลงรอยกับคณะรัฐมนตรีอังกฤษในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ตามคำแถลงของสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษครับนายกรัฐมนตรีทาเรซาเมย์กล่าวต่อสภาอังกฤษไม่นานหลังจากการลาออกของนายจอห์นสันว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามพันธผูกพันของเราที่มีต่อผลการลงประชามติของประชาชนเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีทาเรซาเมย์นั้นได้กล่าวคำพูดหลังจากที่นายจอห์นสันยื่นใบลาออกครับการลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่รัฐมนตรีกระทรวงการแยกตัวจากสภาพยุโรปเดวิดเดวิสประกาศสละตำแหน่งเช่นกันและนายกรัฐมนตรีเมย์ก็ได้แต่งตั้งนายโดมินิกราฟขึ้นมารับหน้าที่แทนครับก่อนหน้านี้นายเดวิสกล่าวว่ากระบวนการที่นายกรัฐมนตรีเมย์นำมาใช้ในการแยกตัวจาก EU นั้นเป็นวิธีที่อันตรายและในจดหมายลาออกที่นายเดวิสส่งถึงนายกเมย์ระบุนะครับว่าแผนของนายกรัฐมนตรีที่จัดทำคู่มือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับของ EU เรื่องการค้าเสรีนั้นจะทำให้อังกฤษมีอำนาจต่อรองลดลงและทำให้ EU สามารถกลับมามีอำนาจเหนืออังกฤษได้อีกในอนาคตนะครับโดยแผนดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีเมย์ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมานายเดวิสคือผู้สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU อย่างเด็ดขาดขณะที่สมาชิกคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิด Soft Brexit คือการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและระบบตลาดเดียวกับ EU ไว้หลังจากแยกตัวนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกของพรรคหลายคนของนายกรัฐมนตรีเมย์นั้นไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสามารถของเธอในการรับมือกับ Brexit และอาจจะมีการลงมติไม่ไว้วางใจเร็วๆนี้ด้วยนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นใกล้แล้วนะครับที่จะประกาศเสนอชื่อบุคคลที่จะมารับหน้าที่เป็นตุลาการศาลสูงแทนตุลาการแอนโทนีเคนเนดีผู้พิพากษาที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับตัวเก่ง2คนนะครับคือนายเบรดเอ็มคาวานอฟและโทมัสเอ็มฮาร์ดแมนนะครับคาดว่าจะมีการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐตอน 3 ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นที่อเมริกานะครับการเสนอชื่อนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาอเมริกันเสียก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐครับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกันนั้นกล่าวครับว่าจะมีเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีราว50คนซึ่งถูกพรากจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขตชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกนั้นกลับมาเจอพ่อแม่ของพวกเขาตามคำสั่งศาลที่กำหนดเส้นตายไว้วันอังคารนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกครับว่าอาจจะยังคงไม่สามารถที่จะทำให้เด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า5ปีได้พบกับพ่อแม่ตามเส้นตายที่ศาลกำหนดนะครับโดยที่ยังเหลือเด็กอีก50คนนะครับซึ่งกำลังอยู่ในการควบคุมของรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามการพรากเด็กจากผู้ปกครองตามแนวชายแดนแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับมีเด็กมากกว่า 2,000 คนที่ถูกแยกออกจากผู้ปกครองที่แนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกครับมาฟังเรื่องราวการเมืองต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนั้นเดินทางเยือนเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางหลายประเทศในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้โดยผู้สื่อข่าวสตาติก้าฮกมานำเสนอครับ
ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ประกาศความสำเร็จในการเยือนเกาหลีเหนือรอบล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือนั้นยืนยันตามข้อตกลงในการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยมีการหารือและลงรายละเอียดที่มีความสำคัญถึงขั้นตอนในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
What's most important is what the North Koreans understand and the demands that the world is making of North Korea and that can be it's unmistakable the scope of what denuclearization.
นายพอมเปโอได้บอกว่าเกาหลีเหนือเข้าใจกรอบของการยุติโครงการนิวเคลียร์ตรงกับสหรัฐอย่างชัดแจ้งซึ่งเขาก็ได้สร้างความชัดเจนกับทางการเกาหลีเหนืออีกครั้งในการหารือครั้งล่าสุดนี้ค่ะสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้อ้างรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่าสหรัฐเข้าใจผิดพลาดถึงความคาดหวังให้เกาหลีเหนือทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐและเตือนว่าความตั้งมั่นในการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออาจสั่นคลอนไปได้ค่ะ
We know critics will try to minimize the work that we've achieved but our allies like the Republic of Korea
นายพอมเปโอบอกว่าแม้จะถูกฝ่ายวิจารณ์ที่พยายามลดความสำคัญในสิ่งที่เขาทำสำเร็จแต่ก็ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐรวมทั้งชาติพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการผลักดันสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีของสหรัฐนั้นคุ้มค่าและเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างชื่นชมความทุ่มเทของนายพอมเปโอและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ
Today's meeting among the three of us underscores the unwavering commitment on the part of our three countries.
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้คังคิงฮวากล่าวหลังการหารือ3ฝ่ายกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าการเจรจาระหว่าง3ชาติพันธมิตรและเป็นการเน้นย้ำถึงการผลักดันเป้าหมายในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่งในการหารือของ3รัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้ย้ำว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนืออย่างไม่ผ่อนปรนจะต้องมีต่อไปจนกว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้ค่ะ
We have reaffirmed that international community will continue to fully implementrelevant UN Security Council resolution
ซึ่งนายทาโร่โคโนะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นบอกได้ว่านานาชาติจะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ด้วยเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเริ่มต้นภารกิจเยือนต่างประเทศเริ่มจากการเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือตามด้วยการหารือ3ฝ่ายกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และเดินทางต่อไปยังเวียดนามก่อนปิดท้ายด้วยการเยือนกรุงคาบูของอัฟกานิสถานเป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะหลังจากภารกิจในเอเชียแล้วนายพอมเปโอจะเดินทางต่อไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนปิดภารกิจด้วยการเข้าร่วมประชุมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารและพูดคุยกับเราครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ที่ตลาดหุ้นของสหรัฐดัชนีสำคัญสำคัญต่างปิดอยู่ในแดนบวกนะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวที่นิสสันยอมรับความผิดพลาดเรื่องข้อมูลการปล่อยมลพิษนะครับโดยผลการตรวจสอบเปิดเผยว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นนิสสันได้รายงานข้อมูลผิดพลาดเรื่องมลพิษและการประหยัดน้ำมันสำหรับรถยนต์ที่ผลิตและขายในญี่ปุ่นโดยนิสสันระบุเองนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวถูกดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าพบความผิดพลาดดังกล่าวในรถยนต์ของนิสสันซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์จำนวนมากในญี่ปุ่นนะครับข้ามไปที่อินเดียนะครับอินเดียขอให้ Facebook ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางแอปส่งข้อความ WhatsApp ที่ Facebook เป็นเจ้าของโดยระบุว่าข้อความดังกล่าวได้นำไปสู่ความรุนแรงทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับข้อความเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กๆชาวอินเดียได้ถูกส่งต่อกันทาง WhatsApp ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันระหว่างชาวอินเดียในหลายรัฐรวมถึงรัฐมหาราชตระทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียกล่าวว่า Facebook และ WhatsApp ต้องยื่นมือช่วยในการควบคุมข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านั้นไม่ให้แพร่กระจายออกไปมากกว่านี้นะครับ ปัจจุบัน WhatsApp มีผู้ใช้ในอินเดียมากกว่า200ล้านคนโดยอินเดียนั้นถือเป็นตลาดแอปส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศาลสหรัฐได้มีคำสั่งให้บริษัท Sinovel ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่ที่สุดของจีนจ่ายเงินค่าปรับ $1,500,000หลังจากมีคำตัดสินว่า Sinovel ขโมยความลับทางการค้าจากบริษัท AMSC ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐนะครับนอกจากนี้ผู้พิพากษาของรัฐวิสคอนซินยังได้พิพากษาให้ Sinovelจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับ AMSC มูลค่า $57,500,000ในช่วงเวลา1ปีที่บริษัทจีนแห่งนี้ถูกภาคทันอยู่ด้วยนะครับอัยการสหรัฐยื่นฟ้องชิโนเวลว่าใช้คอมพิวเตอร์ในออสเตรเลียขโมยข้อมูลด้านเทคโนโลยีกังหันลมของ AMSC เพื่อนำไปใช้กับกังหันลมของชิโนเวลเองส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นของ AMSC เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จนบริษัทเกือบล้มละลายนะครับคณะลูกขุนของสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ว่าชิโนเวลมีความผิดจริงในข้อหาช่อโกงสมรู้ร่วมคิดและขโมยความลับทางการค้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับร้านกาแฟ Starbucks ประกาศในวันจันทร์ว่ามีแผนจะเลิกใช้หลอดพลาสติกที่ร้านสาขาทั้งหมด 28,000 แห่งทั่วโลกภายในปีคศ2020โดยจะนำฝากาแฟแบบจิบแบบรีไซเคิลได้มาใช้แทนนะครับทั้งกับเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็นร้าน Starbucks กล่าวว่ามาตรการที่จะนำมาใช้นี้จะช่วยลดจำนวนขยะจากหลอดพลาสติกได้ราว 1,000 ล้านชิ้นในแต่ละปีและถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนมูลค่า10ล้านดอลลาร์ของ Starbucks เพื่อนำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้ตามร้านสาขาทั่วโลกนะครับเวลานี้ Starbucks ได้เริ่มนำฝาถ้วยแบบรีไซเคิลนี้มาใช้แล้วในบางสาขาในอเมริกานอกจาก Starbucks แล้วเครือข่ายร้านอาหารหลายบริษัทก็กำลังพิจารณามาตรการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกเช่นกันนะครับรวมทั้งร้านแมคโดนัลด์ที่เริ่มลดการใช้หลอดพลาสติกในร้านสาขา 1,800 แห่งทั้งในไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรแล้วเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับจากข่าวธุรกิจนะครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองเช่นกันนะครับเพราะว่ามีข่าวที่อ่านเมื่อไม่กี่วันมานี้ถึงเรื่องค่าของชีพที่สูงมากในซานฟรานซิสโก
ค่ะเป็นบทความที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยก็มีค่ามากขึ้นนะคะ เป็นบทความจาก The New York Times ค่ะพาดหัวข่าวว่า Down and Out in San Francisco on$117,000 a year มาจากข่าวที่พูดว่าระดับรายได้ต่อครัวเรือนที่ 117,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือราว 3,900,000 บาทต่อปีนั้นเขาถูกจัดเป็นผู้มีรายได้น้อยในซานฟรานซิสโกค่ะเรื่องราวนี้มันคือตอนนี้เนี่ยซานฟรานซิสโกนั้นครองแชมป์เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในสหรัฐนะคะคือสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ย62%ทีเดียวตามข้อมูลของ Council for Community and Economic Research นะคะที่บอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นจะหมดไปกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยเฉลี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 66,000 ถึง 99,000 บาทต่อเดือนค่ะพอฟังข่าวนี้แล้วก็อ่านข่าวนี้ไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะทำให้นึกถึงสถานการณ์นี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความ
ภายใต้ฮ่าๆภายใต้ฮ่าฮ่ามีน้ำตาซ่อนอยู่ค่ะในตอนนี้ ทำให้คำในข่าวในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็เลยอยากจะหยิบยกกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความยากดีมีจนความอัตคัดมาฝากกันนะคะ
ครับ
เอาแต่ระดับแรกดีกว่าที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายสบายมีเงินแบบไม่เดือดร้อนใครนะคะเรามักจะใช้คำว่า comfortable ค่ะซึ่งหมายถึงพออยู่ได้แต่ว่าในยะนี้เนี่ยเวลาเราไปใช้มันเป็นในยะแอบแฝงนะคะเขาจะใช้สำหรับ คนที่ใช้ประโยคที่ว่านี้นะคะมักจะเป็นคนที่มีรายได้เกินกว่าคำว่าพออยู่พอกินค่ะแต่ว่าเป็นคำพูดเชิงถ่อมตัวดิฉันเรียกว่าถล่มตัวไปเลยดีกว่าว่าแบบพออยู่ได
้อยู่สบายสบายจริงๆก็คือรวยนั่นแหละ
ส่วนกลุ่มต่อมาค่ะเป็นกลุ่มที่รายได้เดือนชนเดือนซึ่งหลายคนอาจจะเจอภาวะเดียวกันนะคะที่เรียกกันว่าต้นเดือนราชาสิ้นเดือนกินมาม่านะคะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่า make ends meet ends ก็คือปลายเดือนอีกปลายเดือนหนึ่งประชนกับอีกปลายเดือนหนึ่งนะคะก็คือใช้เงินแบบเดือนชนเดือนนี่เองต่อมามีความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่น meager income หรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนิดค่ะก็คือเรียกว่าอาจจะเล่นมุกขำๆว่าหลักเงินเดือนนั้นยังยาวน้อยกว่ารหัสบัตร ATM ซะอีกค่ะนอกจากนี้ไปดูภาวะที่เริ่มไม่มีเงินกันแล้วนะคะก็อย่างที่พาดหัวข่าวก่อนหน้านี้ที่นำเสนอไปก็คือ down and out หรือว่าจะใช้คำว่า penniless ก็ได้ค่ะเพราะว่า penny นั้นก็คือเหรียญสลึงของสหรัฐนั่นเองแม้แต่เงิน penny ยังไม่มีเลยก็คงจะไม่มีเงินแล้วนะคะก็หมายความว่าไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวก็ได้ค่ะส่วนกลุ่มคำที่เข้าขั้นเกณฑ์ยากจนก็มีคำว่า poor นะคะแล้วก็มีคำว่า destitute ที่แปลว่ายากจนอีกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่หนี้สินล้นพ้นตัวค่ะก็สามารถใช้คำว่า broke หรือว่าถังแตกได้นอกจากนี้มีคำว่า in the red ที่หมายถึงมีภาระหนี้มากกว่ารายได้ที่จะจ่ายไว้และลามไปถึง insolvent นะคะหรือภาวะที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ไหวแล้วค่ะและอาจจะรุนแรงถึงขั้น dirt poor หรือที่เรียกกันว่ายากจนข้นแค้นได้นะคะแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันก่อนค่ะ
ครับก็นี่แหละครับนั่งตั้งนาตั้งนาตั้งนาทำงานกันอยู่นะครับ
ค่ะ
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ซึ่งก็คือห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับครับเช่นเคยครับคุณจำเริญจะมาสรุป5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์เชิญรับฟังครับ
สุดสัปดาห์แรกหลังจากอเมริกามีอายุครบ242ปีมีหนังเรื่องราวกระแทกสังคมที่เข้ามาช่วยตั้งคำถามเกี่ยวกับปรัชญาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างผิวพรรณและก็น่าเสียดายที่ Sicario Day of the Soldadoภาค2ของหนังแนวสงครามต่อสู้ยาเสพติดซึ่งในตอนนี้แหกทุกกฎเพื่อจุดสงครามระหว่างแก๊งยาเสพติดของเม็กซิโกด้วยเหตุผลความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐถูกเบียดตกจากอันดับ3ลงมาเป็นที่5ครับ
You're gonna help us start a war
with who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels.
และที่ย่างก้าวเข้ามาใหม่เป็นเรื่องราวของการทดสอบทฤษฎีด้านสังคมวิทยาที่ถามว่าถ้าเปิดโอกาสให้ผู้คนจับอาวุธเข้าประหัตประหารกลุ่มคนที่ตนไม่ชอบหน้าได้อย่างเสรีโดยไม่ผิดกฎหมายเป็นเวลาหนึ่งคืนสังคมที่รอดมาได้จะน่าอยู่ขึ้นหรือไม่และ The First Purge ผลักประเด็นเรื่องนี้ให้ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราว
Is the purge a political device?
It is a psychological one. If we want to save our country, we must release all our anger in one night.
Tonight, we'll see the good and evil in everyone.
This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the first purge.
The First Purge เป็น prequel หรือเรื่องราวจุดตั้งต้นของภาพยนตร์ชุด The Purge ซึ่งตอนนี้มีอยู่รวม4ตอนด้วยกันและสัตว์โลกที่ดุร้ายขนาดใหญ่มหึมาซึ่งเคยครองโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วรวมทั้งครองเกาะสวนสนุกอิสลานูบลาอยู่ด้วยถึงเวลาต้องลดอำนาจอิทธิพลลงหลังจากครองความเป็นเจ้าในโรงภาพยนตร์ได้เพียง3สัปดาห์ Jurassic World Fallen Kingdom เสียตำแหน่งที่1พร้อมรายได้ที่หล่นวูบลงกว่า 50% ส่งเสียงแผดร้องอยู่ตรงที่3แทน
What is that thing?They made it.
This is the most dangerous creature that ever walked the earth.
แต่ที่ยังสร้างความเหลือเชื่ออยู่ได้เหมือนเดิมตรงที่2เห็นจะเป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวเกี่ยวกับนิยามใหม่ของคำว่าซูเปอร์ฮีโร่รวมทั้งเรื่องบทบาทของผู้หญิงที่ก้าวเข้ารับผิดชอบและแก้ปัญหาของสังคม Incredibles ภาค2ครับ
Mom's new job It's time to make some wrong things right Help me bring supers back into the sunlightWe need to change people's perceptions about superheroes, and Elastigirl is our best play.
สำหรับอันดับหนึ่งนั้นดูจะทำตัวได้ถูกใจบรรดาสาวกของค่าย Marvel ที่นำมนุษย์มดกับนางตัวต่อมาผูกเรื่องราวต่อยอดเป็นภาค2ใน Ant-Man and the Wasp.
The only chance we've got is both of you.
Ant-Man and the Wasp teaming up.
Follow my lead.
Ant-Man and the Wasp เดินเรื่องแบบแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่คลุกเคล้ากันไปกับโรแมนติกคอมเมดี้แถมยังมีมุกยืดๆหดๆย่อตัวขยายตัวแบบ Honey I Shrunk the Kids เมื่อราว30ปีที่แล้วด้วยและถึงแม้ผู้ชมซึ่งไม่ใช่สาวกของ Marvel ที่หลงเข้าไปดูจะไม่ค่อยรู้สึกปลื้มหรืออินด้วยเท่าไหร่ก็ตามแต่ Ant-Man and the Wasp ก็อาศัยพลังแห่งมดงานเดินแถวช่วยลำเลียงดอลลาร์เข้ารังมาเวลได้76ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียร์ฮาร์ทครับ
โอ้วันนี้หนังรับเด็กปิดเทอมกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
ผู้ใหญ่ก็ต้องไปชมด้วยเพราะว่าเด็กๆไปดูกันเองไม่ได้นะคะ
ใช่ใช่ทั้งดูได้ทั้งครอบครัวมิน่าคุณทรงพจน์ใหม่มาคุณจำเริญใหม่มาเด็กเยอะเลยใช่ไหมคะพาไปเป็นกลุ่มเลย
จริงแอนแอนแมนนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าอยากไปดูอยู่เหมือนกัน
อือจริงๆก็เป็นหนังก็คือดูจากแผงมาเนี่ยยกเว้นThe First Purge นะคะที่เด็กไม่สามารถเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรท R นะคะ
อ๋อค่ะอ๋อใช่ๆต้องไปดู Jurassic World ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ Ant-Man เนี่ยก็เป็นหนังที่จริงๆแล้วคืออาจจะต้องมีพื้นฐานของเป็นสาวก Marvel หรือว่าชอบหนังแอคชั่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสามารถพาผู้หญิงไปดูได้เพราะว่าก็มีเรื่องราวมีมุมน่ารักอยู่เหมือนกัน
อ๋อเป็นมีออกแนวเป็น
รอมค
อมเพราะว่าพอรัตนี่เป็นดาราคนหนึ่งที่ชอบเล่นหนังสไตล์นี
้
เป็นจุดขายของเขา
แบบ
มาแต่ไหนแต่ไรครับ
ค่ะแต่อันนี้ก็หนังนะแต่ชีวิตจริงในถ้ำ10กว่าวันนะที่คนสนใจกันทั่วโลกนี้มันยิ่งกว่าหนังเลยนะคะคุณนิติการคุณรัตพลเพราะความยากลำบากที่เห็นในอินโฟกราฟิกเพราะเราไม่เคยเข้าไปเราก็เห็นว่า มันต้องใช้ความพยายามออกมากันทุกท่าอุปกรณ์เครื่องมือมาจากทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วกลายเป็นผู้คนให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นงานหินจริงๆทั้งการค้นหาทั้งการกู้ภัยนำตัวออกมาแล้วก็ส่งกลับบ้านนี่เป็นภารกิจต่อเนื่องที่วันนี้ก็ต้องลุ้นเป็นวันที่3ในการนำตัวน้องๆออกมาด้วยนะคะ
ขณะที่คุยกับคุณธีรัตน์อยู่ตอนนี้ช่อง CNN ก็รายงานข่าวนี้ถึงภารกิจช่วยน้องๆแล้วก็โค้ชครับ
ใช่
ในช่วงเวลาที่ก่อนจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเช้าเย็นเนี่ยแต่ละช่องไม่ว่าจะของไทยของเทศก็จะรวบรวมเรียบเรียงรายงานปฏิบัติการการช่วยเหลือรวมถึงความเห็นผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความเห็นที่ VOA นำเสนอเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะแพทย์ของไทยก็เตรียมการไว้ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่มาเจอเนี่ยห้ามโผล่เข้ากอดกันค่ะเพราะต้องดูแลทิ้งระยะตามสากลหลักสากลคือ2เมตรนะคะแล้วก็กว่าจะได้เจอก็ต้อง 3-4 วันไปแล้วเพื่อตอนนี้ป้องกันกักกันเพื่อตรวจเลือดตรวจหาเชื้ออย่างที่ทุกคนเป็นห่วงค่ะ
ครับก็เอาใจช่วยครับเหลืออีกเท่าไหร่ก็อยากจะให้ออกมาอย่างปลอดภัยในเร็ววันครับ
ใช่ค่ะก็เอากำลังใจช่วยเลยเพราะคนช่วย ต้องบอกว่าเหนื่อยหนักไม่แพ้กันและใช้ใจนอกจากใช้กายใช้สมองและใจนี่ต้องดีจริงๆที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จร่วงและความสามัคคีด้วย
ครับขอชื่นชมมากๆเลย